A área sanitaria de Lugo a Mariña en Monforte reabría onte os vacunódromos, os recintos masivos para vacinación conxunta da gripe e a COVID. Son o Hospital Universitario Lucus Augusti, no cuarto andar, no Hospital Público da Mariña, e no anexo o IES Río Cave, en Monforte de Lemos. Nesta primeira tanda están sendo citadas as persoas de 79 a 70 anos. No distrito de Lugo son 23.000 persoas, na Mariña preto de 7.500 e no de Monforte algo máis de 5.400 persoas. En total suman algo máis de 36.000 usuarios. Ademais, lembramos que unha vez rematada a vacinación deste grupo de idade serán chamadas as persoas de 60 a 69 anos.